Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Sandra Kropa. Palielinoties cilvēka dzīves ilgumam, arī pētnieki daudz vairāk uzmanības pievērsuši dažādām ar novecošanos saistītām problēmām. Vai pētot dažādas slimības, esam vairāk pietuvojušies arī ilga mūža noslēpumam, vai tieši otrādi nezināmā ir arvien vairāk, to šodien skaidrosim redzījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par ilgdzīvotājiem dzīvnieku pasaulē. Galapagu bruņurupuči, Grenlandes valis, sarkanais jūras ezis. Šie dzīvnieki var lepoties ar mūža ilgumu, kas ir krietni pāri 100 gadiem. Kas nosaka to, ka konkrētās sugas dzīvnieku pasaulē var sasniegt iespaidīgus mūža gadus, to mēģināja noskaidrot mana kolēģe Zane Lāce.
Gēnu kombinācija, neuzņēmība pret slimībām, specifisks izskats – tie ir faktori, kas vairākiem dzīvniekiem ļauj nodzīvot rekordilgu mūžu. Kā piemēram Grenlandes valim tie ir 211 gadi. Tikpat ilgi dzīvo arī sarkanie jūras eži. Un atceramies, ka pirms 8 gadiem prese rakstīja par Galapagu salās dzīvojošo milzu bruņurupuci vientuļo Džordžu, kurš tika uzskatīts par pēdējo savas sugas pārstāvi brīvā dabā, un tas nomira aptuveni 100 gadu vecumā. Tomēr viņa pasugas pārstāvi mēdz sasniegt pat 200 līdz 250 gadus. Bioloģijas doktors, ģenētiķis Jēkabs Raipuls min vēl kādus citus ilgadniekus dzīvnieku pasaulē.
Vislielākie ilgdzīvotāji ir korāļi un ir sūkļi. Tātad faktiski tie dzīvnieki, kuriem nav centrālās nervu sistēmas, tad viņi dzīvo visilgāk, daļa šūna atmiņas, daļa atkal no jaunarodas. Teiksim, ir tāds melnais sūklis, kas ir konstatēts, ka tas vairāk kā 1500 gadu varētu būt. Bet no vispār rāpuļiem visilgāk ir fiksētā ķirzaka tuatara, kas dzīvo Jaunzēlandē 120 gadus. Nu, tad mēs jau runājam, ka tieši moluski ir ilgdzīvotāji, tātad gliemene ziemeļu ūdeņos, kas dzīvo. Tad ir arī ļoti ilgdzīvotāji šie gigantiskie bruņurupuči, Galapagu. Arī saldūdens pērlene, te tāds Valērijs Zjuganovs, pētījis ir, kad 210 līdz 250 gadus varētu būt nodzīvojusi. No zivīm var minēt, ka visilgāk ir konstatēts, ka dzīvo kojas, tātad tās, kuras uzskata kā dekoratīvās zivtiņas, izmanto. Tad Atlantijas lielgalve, teiksim, 149 līdz 156 gadus ir konstatēts nodzīvojusi.
Un tām kojām kāds dzīves ilgums?
Tās pat līdz 200 gadiem ir minēts literatūrā. Tad beluga dielā šīta zivs līdz 100 gadiem. Tad vēl zutis, teiksim, 55 gadus, karpa 47 gadus vec ir nozvejota. Zivīm arī ir tātad zvīņās šie te gadu riņķi vai otolītos, kas ir līdzsvaru orgānā, pēc kuriem var samērā precīzi noteikt vecumu.
Kā teica profesors Raipulis, tad nav tāda viena gēna, bet tā ir vesela gēnu grupa, kas ietekmē šo mūža ilgumu. Zinātnieki, protams, cītīgi pēta gan šo, gan citu dzīvnieku ilgadības fenomenu. Tomēr jautājumu aizvien ir vairāk nekā atbilžu. Tā piemēram, blendinga bruņurupuči ir neatrisināta bioloģiska mīkla. Vecākais zināmais šīs sugas eksemplārs tika notverts 20. Gadsimta 80. Gados, un tā bija 77 gadus veca mātīte, kas vēl joprojām dēja olas. Kā savā grāmatā 13 zinātnes mistērijas raksta tās autors Maikls Bruks, tad blendinga bruņurupuči nenoveco un nepazīst vecumu vārgumu, turklāt dzīves laikā nav uzņēmīgi pret slimībām, un gadiem ritot šo bruņurupuču dzīvesveids kļūst aizvien aktīvāks, piemēram mātītes ik gadu dēj aizvien vairāk olu. Arī mūsu purva bruņurupuči ir rekordisti gadu skaita ziņā. To mūža garums parasti ir no 40 līdz 60 gadiem, un retos gadījumos tie var sasniegt arī 100 gadus. Dodos uz Rīgas zooloģisko dārzu, kur minētie rupuči šobrīd ir devušies ziemas miegā, un kā teica zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns, tad reizums arī miegs ir viens no faktoriem, kas veicina ilgāku mūžu. Tā teikt, ilgāk gulēsi, mazāk trāpīsies acīs kādam apēdājam un tā saglabās savu dzīvi. Bet nu par citiem ilgdzīvotājiem zooloģiskajā dārzā.
Mēs šobrīd esam atnākuši pie vieniem ilgdzīvotājiem, zoodārza ilgdzīvotājiem. Ja viņi dzīvo apmēram 30 gadus, tad šie jau ir tā krietni nodzīvojuši pa daudz. jo reku sarkanajam flamingam ir jau tuvu 40 un pār 30 pieci gandrīz vai ir šiem te sārtajiem flamingiem, tā kā ļoti, ļoti ilgi nodzīvojušie. Nu, protams, jāpiemin arī mūsu dižais ilgdzīvotājs aligators Čabulītis, kurš nostrādāja zoodārzā 71 gadu. Nu, iespaidīgs tomēr.
Par krokodilu viņš strādāja. Skaidrojums tiem, kuri nezina, kas ir Čabulītis. Jā,
tiem, kas iepriekšējās paaudzēs, tie labi atcerās.
Protams, ir jāņem vērā apstākļi nebrīvē, kur dzīvniekiem ir regulāra veterinārā uzraudzība, allaši pieejama barība un minimāls apdraudējums. Savvaļā tas ir citādāk.
Jārēķinās ar to, ka dabā lielu vecumu sasniegt dzīvniekam ir diezgan sarežģīti. Ir sevišķi tad, ja tu atrodies barības ķēdes pašā apakšējā daļā. Tātad, jo vairāk tevi ēdīs, jo īsāks arī tas mūžs ir. Un tāpēc pilnīgi normāla parādība ir tā, ka, piemēram, gada vecumu sasniedz tikai, nu labi, ja 5% no tajā gadā dzimušajiem mazuļiem. Tā kā mirstība ir krietni milzīga, un tāpēc runāt, teiksim tā, par maksimālajiem vecumiem ir diezgan... teiksim, sarežģīti, jo kāds var būt no šī lielā daudzuma sasniedz kaut kādu vecumu dižāku, bet nu, lielais vairums tomēr sasniedz kaut kādus vidējus vecumus.
Bet turpinot lūkot ilgā mūža rekordistus, Māris Lielkalns mani aizved apskatīt kailo smilšracēju. Nepievilcīgi izskata grauzēju, kas izskatās kā kails, kurmja un žurkas krustojums, kas ir aizņēmies divus priekšējos zobus, kuri zvēriņam ir pāris numurs par lielu. Šīs radībiņas arī ir zinātnieku pētījuma objekts, lai noskaidrotu, kā šiem izskatā un izmēros necilajiem radījumiem, kas mitinās Āfrikas salās, izdodas tik ilgi dzīvot.
Viņu dzīves ilgums ir veseli apmēram 30 gadi. Protams, ne jau visi ar kā nodzīvotos 30 gadus. Un tas ir patiesībā nopriekš grauzēja, tāda neliela izmēra peles. Jā, nu, tas ir krietni ilgs pasākums. Bet no šeit varētu būt arī, ka daudz ko ietekmē tas, ka, piemēram, viņam ir pazemināta ķermeņa temperatūra. Viņam nav 37 apmēram grādi, bet ir 32 grādi. Un vēl viņam ir tāda īpatnība, ka viņam arī ir nejūtīga āda. Viņš nejūt dažādus pieskārienus vai noskrāpējumus vai kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc, kā viņam ir tā, ka nervu gali viņam ir, bet netiek pārraidīts signāls no ādas uz šiem te nervu galiem. Ja viņam ievada vielu, kas šos pārraidīšanu veicina, nu tad tas viss, protams, notiekās. Viņš sajūt, jā, bet tā viņam principā āda ir nejūtīga. Un šis ir dzīvnieks arī interesants ar to, ka viņš neslimo ar dažādām onkoloģiskām slimībām.
Tikpat neparasts un ļoti sens dzīvnieks ir Eiropas proteis, alās dzīvojošs abinieks. Tās ir balgana paskata radībiņas, kas atgādina baltos zalkšus no Tūvis Jansons grāmatas par troļiem muminiem. Tikai šie ir bez acīm, jo proteji savu ļoti garo mūžu, aptuveni 100 gadus, pavada būdami akli. Un senos laikos ļaudis uzskatīja, ka šie dzīvnieciņi esot pūķa mazuļi. Sīkāk par šo abinieku dzīvi stāsta Rīgas zooloģiskā dārza abinieku nodaļas vadītāja Ilze Dunce.
Un interesanti ir tas, ka protejām nav konstatēti ne milzīgs antioksidants daudzums, par ko tagad daudz runā, ka antioksidanti ir vajadzīgi, lai mēs saglabātu jaunību un tā tālāk. Nedz arī viņiem ir īpaši kaut kādi palēnināti vielmaiņi, viņiem pilnīgi normāli vielmaiņi, bet dzīvesveids runā mazlietiņi pretī tam, ko mums stāsta cilvēkiem, kas ir veselīgs dzīvesveids. Šie dzīvnieki ir ārkārtīgi mazkustīgi. Viņiem malās nav dabisko ienaidnieku, līdz ar to viņiem nav arī nekāda stresa. Viņi vada ārkārtīgi mierīgu dzīvi šos 100 gadus lēnām, peldot zem akmeņiem, reizēm kaut ko apēdot, pārtiek viņi no kukaiņiem, kas tur alās dzīvo, un arī no kaut kādām organiskām daļiņām. Un vēl interesants fakts par šo dzīvnieku. Ja nu pēkšņi trūkst barības, proteis var 10 gadus iztikt bez ēšanas.
Varbūt tiešām ilga gulēšana, mērenība ēšanā un izvairīšanās no stresa ir ilga mūža pamatā. Es varu to tikai minēt, bet zinātnieki turpina pētīt dzīvnieku ilgmūžības noslēpumus.
Par dzīvnieku ilgo mūžu stāstīja bioloģijas zinātņu doktors un ģenētiķis Jākaps Raipuls un Rīgas zooloģiskā dārza darbinieku Māris Lielkalns un Ilze Dunce, un ar viņiem tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par ilgu dzīvošanu cilvēku pasaulē stāsts studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Ieteikumu un padomu par to, kā pareizi būtu jādzīvo nu dienu netrūkst un nereti tie gan mēdz būt pretrunīgi un vēl bieži vien tiem nemaz nav arī zinātniski pamatojumi. Taču jautājums par ilga mūža noslēpumu nodarbina daudzus un atbildes ir meklētas šķiet kopš cilvēces rašanās laikiem. Šodien mēģināsim saprast, kas vieno cilvēkus, kas dzīvo ilgi un kas tad ir ilgas dzīvošanas noslēpums. Lai par to visu runāt, ciemos esam aicinājuši Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docenti un vadošo pētnieci Ines Čakstiņu. Labdien! Un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesora un farmakoloģijas katedras vadītāja Baiba Jansone. Labdien!
Sveicināti!
Kams pētījumi saka kaut ko, kas vienotos ilgdzīvotāji cilvēkus, ja mēs runājam par tiešām tiem rekordistiem, tur 100 un vairāk gadu, par kuriem mēs ļoti bieži sakām, lūk, tas cilvēks tiešām ir nodzīvojis ilgu, neticam ilgu mūžu.
Bija tas interesantais pētījums Japānā, kur viņi skatījās. No Japānā vispār ļoti daudz ilgdzīvotāju, viņiem tur tie, kas dzīvo pār 100 gadiem, bija kaut kāds
ļoti daudz.
Bet tad bija ļoti maz procents, kas dzīvoja ilgāk par 110 gadiem, vairāk par 110 gadiem, tur bija ļoti maziņš procents, un tad viņi bija uztaisījuši tādu pētījumu, kur viņi ņēmās asins šiem cilvēkiem un skatījās tātad šo asins šūnu sastāvu, un tātad cik daudz kuras šūnas ir, un tur analizēja tās šūnas un tā. Un interesanti bija tas, ka tiem super ilgdzīvotājiem viņi atklāja, ka vienas balti asins ķermenīšu šūnu populācija daļiņa tā saucamās T šūnas, un tieši cita toksiskās tēšūnas viņiem esot vairāk nekā, teiksim, pārējiem, tai kontrolas grupai, kas bija līdz 80 gadu laikam vecumam un tā. Pie tam tas bija ļoti interesanti, ka mums ir šīs tēšūnas dažādi tipi, tāda cita toksiskās un regulatorās un tā. Un tā tad vienas, kas bija tā kā CD4 un CD8, tā viņas, nu, teiksim, pēc tiem marķieriem nosauc, CD4 šūnas bija iegūši šīs cita toksiskās īpašības, un tātad tāda lielā doma, es tā visa ir tāda, ka tātad šīs imūnās, viņiem, tiem ilgdzīvotājiem ir ļoti tāda spēcīga šīs imūnās sistēmas šūnas, kas nodarbojās ar dažādu slikto elementu graušanu, tā vienkāršā valodā sakot, ja, un tātad, nu, tas ir tā kā viens no tām hipotēzēm, kāpēc tur tie super ilgdzīvotāji, kāpēc viņi tik ilgi nodzīvojuši, jo viņiem tur organismā šī nosacīta attīrīšanās notiekās tā kā varbūt labāk vai efektīvāk vai kā.
Tātad kārtīgi tīrītā ir šīs imūnas šūnas.
Jā, bet šajā pašā momentā tomēr vajadzētu piebilst, ka tomēr tas šo imūnu sistēmas būstošana, ja teiksim, uzstimulēšana, pārstimulēšana jābūt šausmīgi uzmanīgiem, jo tas, man liekas, arī var nākt rokā dažādām saslimšanām.
Mhm. Jā, un piebilstot pa Japānu, es domāju, no Japānas mēs ļoti daudz ko varam mācīties. Atcerējos, kad ar kolēģiem pārunājām, ka Japāņiem ir tāda kā smieklu terapija, īpaši vecākiem cilvēkiem, ka viņi sanāk kopā, un tad viņi pārunā priecīgus gadījumus, viņi pat smējās, pat apzināti smējās, un kad uzskata, ka tas arī ir viens no faktoriem, kā viņi jūtās labāk, viņi dzīvo ilgāk, jo viņi dzīvo priecīgāk. Tad viņi skatās uz pasauli daudz pozitīvāk, priecīgāk. Runājot par pētījumiem, protams, saistībā ar ilgmūžību un svarīgi saprast arī, kādu kvalitāti mēs vēlamies savam mūžam, lai tas nebūtu tikai ilgs un ar daudz un dažādām slimībām, kas to pavadītu, kā mēs zinām, kardiovaskulārās slimības, tagad daudz audzē ir, neirodeģeneratīvās slimības, kas ir būtisks aspekts, kas būtībā ir vecuma, vairāk vai vecuma slimības, Alzheimer slimība. Un šai sakarā Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes farmakoloģijas katedra diezgan daudz ir pētījis dažādos aspektos, gan Alzheimer slimības aspektā, gan Parkinsona slimības aspektā un arī pavadošo slimību aspektā. Man liekas, tas arī tāds būtisks moments, šīs pavadošās slimības, kas ir kā asinsspiediens augsts aptaukošanās un aptaukošanās saistībā arī var runāt no dažādiem viedokļiem, kur mēs arī esam pārsprieduši un runājām par šo savu veidu atturēšanos no ēšanas zinām stundas dienā, kas varētu būt kā padošanās, bet ja nu, tas mums laikam ir kādam pieredze arī šajā jautājumā.
Ja par to pēdējā laikā arī pa laikam var lasīt arī ne tikai sociālajos tīklos, bet arī zinātniskajā literatūrā, es saprotu. Atklāsiet, kas tad īsti ir tas pamat būtība tam padošanās idejai? Kāpēc tāda kaut kāda konkrēta laika neiešana nāk par labu šūnu?
Es pirms tam gribēju, es gatavojos šeit sarunājumu, paskatījos mācību grāmatās, ko raksta nu, ne latviešu valodā, bet angļu valodā, ko mācību grāmatās raksta par novecošanos un tās iemesliem. Tur bija divas tādas lietas. Viena bija par novecošanos un brīviem radikāļiem, ko, protams, jau sen mēs it kā zinām, ka jā, ja mūsu organismā uzkarājas diezgan daudz brīvie radikāļi, tad nu, mums tur ātrāk notiekās dažādi procesi novecošanās un tā, bet tomēr pierādījumi tam, ka ēdot antioksidantus daudz, un ka mēs dzīvosim ilgāk, nav tāda bijuši īsti. Un tad otra lieta, ko arī jau mācību grāmatās raksta, nu, molekulāra un cell biology, tātad pa kalorijām un novecošanos arī. Tas, kas ir ļoti labi izpētīts un tiešām parādīts jau modeļa organismos, tātad raugos, tārpos, arī pelēs, ir parādīts ļoti labi, ka šāda te varbūt nepārtrauktā ēšana tiešām, nu, teiksim, salīdzinot tās peles, kas ēd nepārtraukt un tās peles, kurām tomēr kaut kādu laiku iedod bišķiņ tādu atslodzīti, jeb šo nu, nosacīti padošanos vai kā, nu, ka tām ir tā kā tāda ilgāk tā dzīves ilgums un tā. Arī pērtiķos, arī jau primātos ir šādi te pētījumi bijuši un parasti zinātniskajos rakstos, jau tagad pārskat rakstos min divus pētījumus, kur vien pētījuma rezultāti parādīja to, ka šī te primātu grupa, kas bija tā kā uzlikt uz šo, tas saucamo intermittent fasting, jeb šo te kontrolēto atslodzi, kontrolēto badošanos, ka viņiem tiešām bija mazliet ilgāks tas dzīves un veselīgāks tas dzīves, nu, teiksim, tā kvalitāte. Otrai grupai nekādas izmaiņas nebija salīdzinota kontroli, jo, bet tur viņi tad jau diskutēja par to, kādu pārtiku tātad šie primāti bija saņēmuši un tā tālāk. Un tā lieta, jā, par ko mēs runājam šobrīd, tātad, kam mēs jau pieskārāmies, tas ir tas, tā ir tā kontrolētā nēšana.
Vai saprātīga ēšana?
Saprātīga ēšana. No angliski tas ir intermittent fasting. Fasting ir badošanās, bet
saprātīga ēšana asociējas pirmām kārtām ar tādu, nu, tā kā pareizu ēšanu. Jā. Jā, varbūt jā. Ar tavu badošanos vai neēšanu uzreiz ir saprotams, ka tas ir konkrēts stundu skaits, kurā nav jā.
Jā,
kāda ir tā ideja.
Un tagad tieši es arī Facebookā biju padalījusies diezgan prestižs žurnāls New England's Journal of Medicine ir nopublicējis brīnišķīgu pārskatu rakstu par šo te pārtraukto badošanos, jeb tādu kontrolēto badošanos un tās nozīmi vai ietekmi uz veselību un uz arī novecošanos. Tur bija apskatīts ļoti daudz dažādas slimības arī šajā sakarā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, nu, tas, protams, uz to jāpāriet pakāpeniski, bet, nu, turpat ir pat dots, teiksim, pirmajā mēnesī, tātad mēs ēdam 10 stundas mēs ēdam un 14 stundas mēs neēdam. Nu, tas nozīmē to, ka ne jau tev dienā 14 stundas tagad nav jāēd, bet tas drīzāk būtu tā, kad mēs, nu, ja piemēram vakarā 8:00 mēs esam paēduši, tad nākamā ēdienreize mums būs pēc 14 stundām. Līdz to lielāko laiku no tās badošanās mēs principā noguļam. Un kamēr
tas
mēs būdām
ļoti sasrauti,
bet kamēr mēs 10 būdām stundās, tas sanāk kā? Tad, kad 10 stundās ir jāēd, to laikā ir jāpēd tur 1-2-5 reizes vai nu, visu laiku pat mazliet?
Nu, tur arī, un tur arī bija tas otrs moments, ka ne tikai šī te badošanās, ka mēs iedodam šo te laiku atslodzēji, tātad organismam iedodam laiku atslodzēji, bet arī to laiku, ko mēs pavadam ēdot, arī tur jāpaskatās tomēr ir tās kalorijas. Tas, ko es esmu uzsākusi, tā tīri sevīm eksperimentējot, es vienkārši tagad dodu atslodzes laiku. Tur bija tā, ka 10 un 14, tātad 10 stundas ēdam, 14 neēdam, bet nu, tāds mērķis būtu 8 un 16. Tas nozīmē, 8 stundas mēs varam ēst, un 16 stundas mēs dodam tā kā šo te atslodzīt mūsu organismam, kur viņš var.
Tā 16 stundas sadalās vai nedalās? Tad 16 nedalās. Nē, nebūs
16
tur 10 un
6. Nē, nu, nē, jā, tā nedalīsies. Nē, tur vajag tā kā tā no viena punktī. Un arī kalorijas viņi tur parāda, nu, kad it kā var, protams, mēģināt samazināt, bet, nu, ka jā, tātad ne tikai tas atslodzes laiks, bet arī tas, ko mēs uzņemam tajās 10 vai 8 stundās, ko mēs tur ēdām. Nu, tas nenozīmē, ka tagad 8 stundas no vietas es rīšu konfektus.
Jā, tieši tā to es arī gribēju piebilst, ka viennozīmīgi mums pievienosies uztur speciālisti, ka ļoti būtiski, ko mēs ēdam, un lai šī pārtika nodarītu pāri mūsu asinsrites sistēmai, lai uz asinsvadiem nenogulsnētos šis nevēlamais holesterols un līdz ar to neizraisīt dažādas blakus saslimšanas, ar kurām tad mums pēc tam būtu jācīnās, vai ne? Vai medikamentoze. Un, protams, šāda adekvāta badošanās, pārdomāta, pamatota, arī samazinās svaru, ja tas ir liekas, vai arī neveicinās tā pieauguma, kas ir diezgan būtiski.
Sākotnēji, man liekas, tur viņi novēro to, ka nepieauguma, pēc tam jau tad palānām tā kā samazinās.
Bet ideja jau nav tikai par svaru un apmēriem ķermeņa, tad tas ir ideja par nenovecošanos, jā? Nu, vai novecošanu lēnāk, vai es nezinu, kāda gudrāk pateikt.
Es varētu teikt mazliet veselīgāku padzīvošanu. Jā, protams, neaizmirstot par fiziskām nodarbēm, bet nu, tādu veselīgāku dzīvošanu arī.
Bet veselīgāka dzīvošana jau būtībā arī ietver nenovecošanu. Nu, tas atspoguļojas mūsu ķermenī, mūsu sejā, mūsu sajūtās, vai ne? Tas būtībā jau to arī ietver.
Mazliet vēl paturpinot to ideju par tām šūnām, kas tagad 10 vai 16 stundas nebūs dabūjušas ēst, ja? Nu, tajā brīdī, ka ir tā kontrolētā badošanās. Kas īsti, es nesapratu, ir tas, ka pēc tie procesi tad mūsos vai aizkavēsies vai nenotiks. Nu, ka tikai tāpēc, kad ir tas laiks atslodzēji vai atpūtē, es nezinu, no tādu šūnu
līmeņu. Es domāju, viens varētu būt faktors, ka, protams, vakara stundās mums viennozīmīgi vajag mazāk enerģiju. Un ja mēs vakara stundās uzņemam šo enerģiju pa daudz, kūku veidā, ļoti traknēdienu veidā, nu tas kaut kur uzkrājās. Uzkrājoties mūsu organismā šie vēdara tauki, kas ir neveselīgie tauki, tie veidos aptaukošanos. Tālāk aptaukošanās veidos hronisku iekaisumu organismā. Hronisks iekaisums, aptaukošanās, asinsvadu problēmas novedīs pie paaugstināta cukura līmeņa. Tālāk cietīs ne tikai mūsu vēders, sirds, bet arī cietīs smadzenes. Tā tas ir viss tā kompleksā.
Tā ir ķēdības
reakcijas.
Jā, savukārt no tāda šūnu viedokļa. Nu jā, tas, ko Baina pastāstīja ļoti pareizi tādā no tāda organismu viedokļa, savukārt šūnu līmenī mēs dodam, nu kā, ja mēs ēdam to traknu ēdienu, mēs laik, mums, nu, mēs izmantojam tos, cik mums vajag, un pareizi mums uzkrājās taukšūnās. Ja? Tad, kad mēs tā kā organismam liekam mazliet pabadoties, ja, tad viņš sāks jau tērēt tos taukus, kas viņam ir, viņš ķersies klāt tā mūsu rezervītēm. Ja? Viņš tā kā, nu, saprot, ka nu, tā, tagad vairāk nekas mums iekšā nenāk, ķersimies pie tā, kas mums ir. Un tas ir ne tikai ar taukiem, tas ir arī tādā šūnu līmenī, nu, kad šūna saprot, tā, tagad man vairs nav pārpilnības raksts, tagad man jāsāk tā kā mazliet tā kā jāsāk jau kontrolēt tā kā, nu, nu tad viņš sāks jau ņemt no tā, kas ir jau apkārt. Jo, ja mēs visu laiku nepārtraukt, piegādājam organismam visu to, ko nu, mums tagad, nezinu, taukus, proteīnus, visu pārējo un tā, tad vienkārši mēs paņemam to, ko mums vajag, un pārējais mums krājās, un tā skaitā krājās ne tikai tauki, un varbūt, teiksim, kaut kādas citas vielas, bet krājās arī, nu, mazliet nevajadzīgās vielas arī, nu, tās, kuras tiešām varbūt arī nepaspēja noārdīties tik ātri, jo organisms ir aizņemts ar nu, primārajām lietām, ka viņam tagad jāsačeļ šitas, un kaut kādas citas lietas varbūt, nu, tās vēlāk.
Tās nenotiek vēlāk, tās nav prioritārs.
Un vienkārši tad, kad mēs viņam liekam badoties, tad viņš tā kā, nu labi, tagad man ir tā, tagad piebremzēsim ar šito, un tagad tiksim galā ar visu to miskastīt, kas mums šeit ir, jā. Nu, tādiem vienkāršiem vārdiem runāt, jā. Un tādējādi arī tā attīrīšanās notiekās mazliet efektīvāk, jo no organismas nav visu laiku aizņemts ar primārajām, kaut kādām tām funkcijām, nu, teiksim, tā šūnas, bet, nu, viņas beidzot var arī pieķerties pie tā, ka, nu, savadīsim tagad māju kārtībā. Mm.
Es gadu lietu par to, ja tas ir traknas ēdienas, vai, nu, kā saka, mēs runājam par visu to, kas, kā, nu, tiešām ir smagi pārstrādājums, bet kas notiek, ja cilvēks saka, bet es varbūt tās visas pārējās 10 vai 16 stundas ēdīšu tur salātu lapas ar augļiem vai vēl
bet
kaut ko.
Tas arī liek tam organismam strādāt, tas jau arī liek tam šūnām strādāt. Tas jau, nu, labi, nu, traknas ēdienas, tas mums bija tāds galējais, galējais ekstrēmais, jā, bet jebkura pārtika, ko mēs ieliekam iekšā savā organismā, tas liek šūnām strādāt.
Šūnām strādāt, dod enerģiju, dod glikozi, kas ir vajadzīga jebkurai šūnai mūsu organismā un ir tīpaši smadziņu šūnām. Un runājot arī par šo pārdomāto badošanos un veselīgu skatu uz dzīves, viennozīmīgi jāpiebilst, ka to ir vērts sākt pēc iespējas ātrāk.
Tas ir ātrāk sāks,
ātrāk sāks, ilgāk jutīsies laimīgi.
Ilgāk dzīvos,
jo nu, cerēt, kad kaut kas ļoti pamatīgi spēs mainīties, ja mēs to sākam tikai 60 vai 70 gados, nu, arī 50, varbūt 5 mainīsies, būs labāk, bet labi, ka šāda pētījuma notiek, un tas varbūt liek sabiedrības domai mainīties un aizdomāties, piedomāt vairāk un ka cilvēki agrāk jau par to sāk domāt.
Vai to visu var darīt cilvēki, kuriem jau ir, piemēram, kaut kādas saslimšanas? Nu, vecums nav liels, bet, piemēram, ir tur vienalga, vai tas ir cukurdiabets vai kāda cita slimība. Mēs tā varam teikt, šī lūk ir metode, ko ik viens var piekopt.
O, šeit, nu, gan es laikam tomēr ieteiktu ar ārstiem konsultēties.
Tā, viennozīmīgi.
To jā, mēs nevaram pateikt.
Tā kā uzmanīgi klausītāji, kur varbūt sekos, tad mums padomē.
Tur ir jākonsultējās ar ārstu.
Jebkura blakus saslimšana un izmaiņas, ko cilvēks veic, tādas drastiskas izmaiņas, ir jāpārunā ar savu ārstu. Ar ārstu droši vien arī sūtīs pie uzturu speciālistu, tā būs komandas darbs. Un tad izvērtējot to veidu, varbūt pakāpeniskumu, kā to darīt, es tur neredzu neko sliktu, bet tas noteikti ir saziņā ar ārstu.
Nu, es pateikšu no savas pieredzes, jo es arī tagad tā, nu, tīri eksperimentāli mēģinu sevim to izmēģināt, un man nebija tā, ka es sāku uzreiz ar 14-10. Es tā palēnām mēģināju tā sākt, nu, pat man nebija noteikti datumu, no kur līdz kuram, nu, vienkārši tā pēc izjūtām, tā kā mēģinot, nu, tā, nu, sākumu pamēģināsim, nu, teiksim, 12 stundas neēst, nu, vai, teiksim, 10 stundas neēst, un, nu, tad tā palēnām pakāpeniski paaugstinot, nu, tagad uz 14 stundām tās tā daiešana, nu, tagad, nu, tas vienīgais, ko no manis tas prasa, ir tiešām paskatīties, nu, cikos vakarā es pēdu. Nu, tāpēc neatstāt tur tās vakarās uz 10 vakarā, bet, nu, mazliet piedomāt par to, jo tu iedomājies, tā, man tas beigsies 9 vai 9, 10 vakarā, pēc tam nevajadzētu, vai, nu, es mēģināšu paēst pirms
paēst
tā,
laicīgā.
Kaut kā, nu, laicīgā jā. Kaut kā.
Jā, nevēlēt visu labā tā. Dzīvošanu, sportiskais dzīvesveids un veselīgais uzturs īsti nebūs vietā, ja tas viss notiks 10 pēc 11 vakarā.
Jā, ne? Jo es atceros, ka tad, kad es trenējos, no volejbola nodarbojos, es tiešām es atnāku pēc treniņa mājās, 10 mājās, un tā gribās ēst, nu,
Organismas sāk strādāt, kaut gan īstenībā vajadzētu tad dot viņam atpūtu.
Jā, tā kā organismas un šūnas mūs arī grib atpūsties, ne tikai tad, kad mēs gribam varbūt atkrist dīvainā un
lai
atpūsties.
Lai gan īstenībā šūnas jau visu laiku mums strādā, mēs esam runājuši par to, jā, ka mēs pat
esam aizņemti, vai ne, šūnas
līnijas. Esam aizņemti visu laiku.
Strādā, darbojas, bet no otras puses tā ir miega laikā, viņas mēģina mūs sakārtot.
Mm-hmm. Cik lielā mērā miegs ir atslēgas vārds tam, ka tas būs tāds nosacījums labai un ilgai dzīvošanai, veselīgai dzīvošanai?
Man liekas, ka pat ir pētījumi par to, ka 8 stundas miega dienā tas ir, arī to mēģina izpildīt, pamēģināt uz sevīm, bet tās 8 stundas dienas
miega. Nē, nu, ja nē, tad ļoti labi varēsiet pagodas to laiku, vai ne?
Uz mierīgi.
Noguļ to laiku, vai ne, kur ir jābadojās.
Jā.
Miegs ir viennozīmīgi būtisks, un ir daudz pētījumi, kas arī to apstiprina un parāda, ka kvalitatīvs miegs un pietiekami ilgs miegs ir labs veselības pamats, jo miegā notiek tādi procesi, kas palīdz, nu, runājot par smadzenēm, smadzeņu šūnām, smadzeņu nervvaldiem atbrīvoties no nevajadzīgām vielām. Tātad tieši miega laikā no smadzenēm tiek izvadīts daudz tādi šie atkrituma produkti, ja mēs varam teikt, caur asinsrit laukā. Un ja mēs nepietiekoši guļam, tātad var uzkrāties vairāk šie nepareizi struktūrētie ūbaltumvielas proteīni, un tas var, ir tā tieši saistība parādīt pētījumos, ka tas var ietekmēt tālāk šo mūsu smadzeņu darbību un novest pie Alzheimer slimības, piemēram.
Principā, mēs tādās alegorijās runājot varam teikt tā, ka, nu, mūsu organismas ir kā mājas. Nu, ja mēs, teiksim, visu laiku skraidām un darbojamies, teiksim, nu, non-stopā, darbā, tur vēl visādos pasākumos mums nav laika tīrīt māju, mēs ieaugam kaut kādos putekļos, vēl visu kaut ko mēs atnākam mājās, tos, nezinu, nu, tur varam dabūt visādas saslimšanas no tiem putekļiem, vēl visādas, nu, visādas, tur, es nezinu, ērcītes un blūšas un vēl visu kaut kas, nu, netīru mums
ieaugam. Man liekas, ka ļoti nervu sabrukumi.
Bet ja mēs dodam pietiekošu laiku sev, ka mēs varam to māju iztīrīt, nu, tad bieži neskrien tā kā vāveres ritenē, jā, visu laiku, bet, nu, ik pa laikam iztīram, sakopjam, tā mums ir patīkama. Tā ir tāda alegorija.
Tas ir tas, ko mums šajā pašā raidījumā profesors Ērklis arī teica par to, ka, ja mums ir stress visu laiku, tad vismaz ir kaut kā tādi pārāvumi, kad mēs to stresu pārāvjam, ja tā ir sezienas svētdiena, kaut vai, kad mēs nestrādājam vai neskrienam, jā. Cik ļoti svarīgi ir arī šo te ilgtermiņa stresu, vai
nepārvērst to, ka, nu, labi, es saprotu, ka reizēm gribas vienkārši nogulēt veselu dienu, jo tu esi tā strādājis un tā, bet, teiksim, šie te pozitīvo iespēju arī uzkrāšana, nu, teiksim, tiešām iziet pie dabas,
jā.
Nu, papriecāties, mēģināt, teiksim, nevis visu laiku skatīties uz to, cik visi slikti, jo tiešām ir notiekās ļoti daudz sliktas lietas pasaulē, bet ir arī labas lietas, ir arī, nu, mēģināt novērtēt to skaistumu, kas mums ir.
Tad būs tas, ko Baiba teica sākumā, par to smiešanos ar pozitīvismu.
Bet vēl piebilstot pie miega, ir arī vēl tāds salīdzinājums, ka dienas laikā mēs sevi ļoti atdodam. Mēs atdodam savu dažādās sfērās, darbos, mēs tā kā dalamies daļās. Un nakti tas laiks, ka mēs sevi sakārtojam, ka mēs kļūstam atkal tāds viengabalains organisms. Un tāpēc tas ir ļoti svarīgi, lai mēs arī no rīta pamostos priecīgi un tad vēl vairāk spētu saprast, kā tu mēs vēl vairāk to prieku
varam dot un dalīt citiem. Mums šeit Juris ir atrakstījis par to, ka Mečnikovs fagocitozes atklājais dzēra litriem rūgušu pienu, jo tas, kā viņš domāja, bija veco bulgāriešu ilgās dzīves iemesls un nodzīvoja tiešām ilgi. Vēl turpinot ideju par to, ka mēs parasti meklējam nu tad kaut ko konkrētā diētā vai virtuvē, par vidusjūras virtuvi ļoti bieži sakām, lūk, mums arī vidusjūras valstīs ir ilgi dzīvotāji. Ir pamats domāt, ka ir kaut kādi pārtikas, nezinu, produkti vai virzieni, kā no kā, ko vairāk gatavo cilvēki, kas ļauj ilgāk dzīvot.
Man jau liekas, ka te ir atkal uzturu speciālistiem jārunā, bet no tāda viedokļa, racionālā viedokļa. Nu, mums tomēr jāskatās, kuros platumgrādos mēs dzīvojam. Nu, ir forši, jā, vidusjūras virtuves,
tas ir, bet tomēr saka, tas varbūt nozīmē vir, es dzīves, jā, nu, tos dzīves mēs arī varam ēst šeit tikai rūt, mēs ēdīsim citas dzīves.
Nu, jā, nu, teiksim, nu, tiešām mēģināt skatīties, varbūt mums nav, jā, kaut kādu visu laiku tikai eksotiski augļi, mums jāstāst to, kas mums aug šeit.
Es domāju, tie paši mūsu dārza augļi visbrīnišķīgākie ar augstāko C vitamīnu saturu.
Mēs reizēm nenovērtējam mūsu.
Jā, bet to vidusjūras diētu, saprot, plašākā kontekstā saprot ar to, kādam tur dārzeņus, zīvis, mazliet gaļu
saprot,
un tā tālāk.
Saprot, īstenībā jau tas domāju, ir labi. Īstenībā tas ir labi, un ņemot vērā, cik daudz Latvijā patērē ceptas kartupeļus ar eļļu un cīsiņus pieceptas klāt, tad tas viennozīmīgi ir labi, ja to liek klāt. Un tad kādā brīdī cilvēks saprot, nu, ka tagad vēl varam samazināt tos ceptos kartupeļus un pielikt savus augļus, kā mēs runājam, ābolus no dārza, tad tas viennozīmīgi pozitīvi ietekmēs. Vai vajadzētu tikai uz kādu vienu produktu pāriet un fokusēties? Es īsti tā nedomāju. Un tur arī zūd varbūt tas dzīves krošņums, ka var pamēģināt to un var pamēģināt to un var izmēģināt šādu recepti.
Tad to mēs zaudējam to prieku, vai neko mērķi pēc sākuma?
Jā, jā. Nu, tas jāskatās, protams, arī individuāli, bet jā, nu, tad šitā dažādo jau savu diētu. Nu,
bet rūkšu piecelāt.
Nebūt uzturiešana. Rūkšu piecelāt, jā, tur bija, man liekas, es pat arī lasīju par to, kad ir viņi, nu, ir zinātnieki, kas, protams, farmācijas firmas mēģina un plāno atrast kaut kādus veidus, kādus tad varētu uztaisīt tabletes, kas varētu paildzināt dzīvi, un tur taisa skatījušies arī uz autofāgiju. Tātad kaut kādā veidā stimulēt šo te, jo kā, mums organismā mums visu laiku veidojās arī šūnas, kas varbūt nav tik labas. Un blakus esošās šūnas viņas spēja tā kā, nu, viņas redz, ka te kaut kas nav labs, un tad viņas tā kā mēģina nu, tā kā
apēst
vai līcināt ārā.
Šie liekās obaltumvielas, kas izgulstinājās teiksim, Alzheimer's skatījumā.
Jā,
un šūnā izgulstinājās, ārpus šūnas izgulstinājās, un tad autofāgija.
Tā autofāgija, tas process, kurā tīrās, kurā, nu, tā ir tā slota. viens no slotām, ar ko tīra to māju un tā.
Bet, lai tiktu līdz tajā autofāgijai, tajā aspektā, nu, cik mums daudz to vajag organismam, tas būtu mērķis kaut kādām tabletēm.
Organisms pats mums dara. Protams, tas arī nav tik vienkārši process, lai arī ir pētījumi un nesen arī Nature Communication, man šķiet, bija publikācija kādā par pētījumiem kā tārpiem, vai ne, tārpiem šī autofāgijas process notiek un stimulējot zināmus receptoru pieaugumu šo autofāgijas procesu var veicināt un līdz ar to tur bija savilkta korelācija, kad šie organismi ilgāk dzīvo un tas varētu arī attiekties tad, uz cita augstāka veida organismiem. Bet tik vienkārši jau tas nav. Labi zinātnē ir uzzināt, kāds, teiksim, zinām olbaltumiem, kāds proteīns to varētu dot, pēc tam ir jāpērta dziļāk, jo viens proteīns ietekmē ļoti daudz faktors. Ietekmē autofāgiju, bet arī kaut ko citu.
Tā kā nevēlas tā, ka uzzinām vienu un tad ņemam ārā no organismu un gaidām labus rezultātus. Šeit Regnārs savukārt...
62,
jā?
Jā. Ah, jā. Regnārs savukārt raksta ilgdzīvošanas zinātnieks Davids Sinklers rakstot un piemin, ka būtu jāizvairās no proteīniem un aminoskābēm, ko mūsu dāmas studijā par to domā un var ko komentēt.
Dārgie draugi, ja jums nebūs aminoskābes, no kā jūs tur būvēsiet jaunas proteīnas?
Mūsu šūna proteīni viennozīmīgi vajadzīgi un aminoskābes, jo tas ir šūnas pamata sastāvs. No kā mēs sastāvam, mūsu organismas proteīns ir pamats.
no izvairīties no proteīna
muskuļi, no kā veidojās jebkura mūsu šūna, šūnapā, kā ir mazāk, bet arī ir tādā organēlis. Un...
Juris savukārt raksta, kā ar hromosomu telomēru garumu un dzīvildes. Tas ir parasti, ko mēs pieminam par novecošanos un ātrāku grumbu veidošanos un vispārējo.
Jā, par telomērām.
Vienbrīd ļoti runā.
Vienbrīd bija ļoti populārs, jā, bet tagad piešķiņ tas ir piezemējies, jo... Raugi arī ar tām telomērām, tas nav tik vienkārši. Tas, ko mēs redzam, kur ir garākas telomēras, tas ir embrionālajās cilmešūnās, tas ir pašā sākmiņā. Bet arī ir novērots, ka telomēra garums arī korelē arī ar audzējiem, audzējšūnās. Tā kā, nu...
Kaut ko ietekmējot vienu, jā, mēs varam iedzīvoties, varbūt nekontrolējamas procesu.
Jo garāks telomērs, jo ilgāk dzīvojam, jā? Tad tikpat labi varbūt arī audzējas.
Ir zināms tas, ka jo garāks telomērs, jo hromosomas it kā ir stabilākas. Nu, tas tā kā nodrošina to stabilitāti, bet... Nu, tas nav vienīgais, kas mums izraisa audzēju, tas nav vienīgais, kas mums izraisa novecošanos. Ja? Jo tas jau tomēr tāds diezgan komplekss process.
Ietekmējot genomu, vai ne? Jā, tur mēs nezinām, ko mēs vēl varam kādus procesus palaist, kurus mēs nemaz nevēlam.
Tā nekad nebūs. Es stipri šābos, ka tā būs viena lieta, kas mums...
Palīdzēs.
Palīdzēs.
Ines pieminēja cilmu šūnus, un man prātā nāk dažādas te, nu, lietas, ko sāk darīt medicīnā arī, nu, piemēram, nezinu, iniciējam cilmu šūnus, lai tur atauktu konkrētas, nezinu, locītavās uzlabotos šūnu, nezinu, kaut kādu darbību vai vispār atjaunotos kādu procesu. Tas ir tāds, nezinu, virziens, kas attīstās, un jūs redzat, ka nākotnē uz to virzīsies vairāk, ka mēs mēģināsim ar dažādām līdzekļiem, metodēm, nu tad kaut kā to savu organismu atjaunot.
Virziens ir, bet sarežģīti.
Virziens ir, bet sarežģīti, godīgi sakot, man arī tīri tāda iekšēji tā sajūta ir tāda, ka ir cilmšūnas un vispār šūnu terapijas kā tāds ļoti brīnišķīgs virziens tieši medicīnā, lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir problēmas. Par šo te mūsu vērtīgo avotu, lai to izmantotu, lai mēs būtu ilgāk smukāki vai kā, nu, tur skaistāki, tur man ir bišķiņ tādas, nu, es nezinu, vai nav vienkāršāk tomēr pašiem tiešām pie to dzīvesveidu paskatīties un pakoriģēt to dzīvesveidu, jo tas, man liekas, būtu lētāk un vienkāršāk, jo raugatām cilmšūnām arī ir tā, ka, nu, arī vēl jāpēt un jāskatās, un mēs zinām, kā jūs teicu, zinām mēs daudz, bet vai mēs mākam viņus kontrolēt, vai mēs mākam visu kontrolēt? Nu,
daudz, kas nezinām.
Liekot iekšā ne? Kaut ko svēt.
Nē, tas ir tās par savām.
Nu, savām, jā, nu, bet, nu, jā, viņas var uztimulēt, jā, viņas nav jāņem ārā, jātīra, un tad, nu, ja tev nekāda kaita nav, nu, es nezinu.
Tas ir virziens, kas attīstās.
Tas ir virziens, kas attīstās.
Kur vajadzīgi vēl pētījumi?
Tas, protams, ir saistībā ar novecošanos, protams, jo mums ilgāk būs tās mūsu pieaugušās cilmešūnas organismā, jo mēs, protams, arī ilgāk dzīvosim. Mm-hmm. Ja, tātad būs tas avots, kas varēs uzturēt šo mūsu orgānu atjaunošanos un tā tālāk.
Un tas, kas palīdz viņām uzturēties, iespējami ilgi, tas ir tas veselīgais dzīvesveids.
Tīram mūsu organismu, es domāju, tas ir tas, par ko mēs šodien organismu. Esam runājuši, ļaujam viņam attīrīties.
Atturamies no kaitīgiem ieradumiem, viennozīmīgi, jā. Vai ne? Kā teikt, smēķēšana, kas ir ļoti liels tāds riska faktors asinsvadu kvalitātei, tāpat ar neirodeģenitīvām slimībām to arī sasaista kopā. Es domāju, tas ir tāds komplekse pakete.
Nolicojās jau arī visu organismus, ne jau tikai...
Problēma laikam rodas tajā, ko arī mums kardiologi Latvijā ir teikuši, ka ļoti bieži skatoties uz cilvēku. Tur asinsvadiem liekas 30-gadīgs cilvēks, bet viņu asinsvadi kā 60 vai 80-gadīgam cilvēkam. Ja? Nu, tad jautājums tas ir par to, labi, nerunājam par konkrētām saslimšanām, bet tie mēs runājam tieši par dzīvesveidu izraisītām saslimšanām. Ja?
Tomēr dzīvesveids ir pamats.
Tas ir pamats, un man liekas, ka kurš ārsts pateiks, ka lielākai daļai slimību. Nu, tas ir tomēr dzīvesveids, ir kaut kādā veidā iedevis savu artavu tam, lai veidotos.
Tātad nekustīgi, jā, tieši tā, jā. Mums ir daudz tāds nekustīgāks dzīvesveids, mazāk sportojam, un arī par ko mēs sākumā jau sākām runāt, tātad šī ēšana, ka mums ir tik nekontrolēta pieeja šai ēšanai, kāda nekad nav bijusi cilvēces vēsturē. Mēs varam pieiet pie leduskapja un jebkurā laikā dabūt visu, un ja tur nav viss, ko mēs vēlamies, mēs aizbraucam uz veikalu un piepērkam pilnu šo leduskapi. Un tad zūd tā kontrola par to, cik daudz ēst, cik bieži ēst un
ko ēst.
Un ko ēst.
Jā. Tātad, teiksim, tas sums un mārums varētu būt tas, ka jā, šī laiks ļaut organismam nonākt vieno veselumā, laiks attīrīties, nu, plus vēl tajā laikā, kad mēs dodam tam organismam, tomēr paskatīties, ko mēs viņam dodam. Es nesaku, ka uzreiz jāsēžās kaut kādām skarbajām diētām, ēdam tikai proteīnu vai ēdam tikai kaut ko citu, un man liekas, tas ir tā arī tā pārspīlēta, ka tagad izslēgsim kaut ko vispār ārā. Visu jau vajag, bet, nu, zināmās devās, jāklausās bišķiņ tajā savā organismā arī.
Un galvenais dot pēc tam tās iespējas lietot to visu, tad fiziski kustoties, ja ir tādas iespējas, protams, cilvēkam. Bet, nu, pamazām noslēdzot šo sarunu, mēs tam mazliet jau ieskicējam, var teikt, tāds jauns jaungada apņemšanās, tad mazāk ēst vai ēst kontrolētāk un noteiktos laikos un, protams, daudz sportot. Bet cik liela nozīme, tomēr, ja mēs runājam par to ilgu dzīvošanu, ir gēniem un tas, kāds ir tas mūsu materiāls atnākot uz pasauli un cik tomēr tas ir tās izmaiņas, par ko mēs runājam dzīves laikā, ko jūs piesaucāt ar to dzīvesveidu apkārtējo vidi.
Es vēlētos teikt, ka, protams, katrs vēlās domāt, kad ir šiem gēniem nozīme, un, protams, daļai viņi ir, bet dzīvojot dzīvi, ir tik daudz ārēja faktori, kas sāk ietekmēt mūsu genomu, kad mēs trīs vien aizmirsīsim, ka mums ir tik jauki gēni, kā mēs runājām, kad 30 gadus vecs cilvēks īstenībā pēc asinsvadiem jau var būt 60-70 gadus vecs cilvēks. Tā kā genoms ir tas, kas mums ir dots un kas mums ir jāsaudzē, vai mēs to izdaram,
tas ir lielam, cits jautājums. Man tā kā gribētu tas teikt, mēs nedrīkstam visu novelt uz gēniem. Nebūs tas nebūs tā, ka tu var sēdēt un neesi čipšu un teikt, ai, man slikti gēni, tāpēc es aptaugu. Tā nedrīkst.
Jo arī labiem gēniem.
Jo arī labiem gēniem tā var notikties. Bet kā, nu mums jau tas genoms, viņš, jā, mums ir dots, mums, jā, mums ir kaut kādas lietas, kas mums jau ir pret, nu, tā kā jau noteiktas, priekšlaicīgi jau, nu, a priori, bet ir daudz, kas, ko mēs varam mainīt, un ir daudz, kā mēs varam piestrādāt pie tā visa. Jo genoms nav statiska vienība, nu, ir, bet nav. Ja, jo mums jau viņš maina, nu,
viņš ir
katru
dzīves,
reizi, viņš ir dzīves, viņš mums katru reizi, kad šūna mainās, genoms sevi nokopē. Kopēšanas laikā tu viss kaut kas var notikties, ja, tur visāds kļūdiņas, lielākas, mazākas kļūdiņas un tā tālāk. Bet tas, kā mūsu šūna salabos tās kļūdiņas, tas jau būs arī daļai atkarīgs no gēniem, bet arī tomēr, nu, tas, ko mēs darām.
Bet sākumā sarunas mēs pieminējam šos japāņus ar šīm tie konkrētajiem interesantajām imūnšūnām, vai kā tu minēji, tās, piemēram, cilvēks dabū kā to komplektu piedzimstot, vai, nu, no kurienes viņiem, lūk, ir tādas imūnšūnas, kas spēj tur sagraut vai iztīrīt? Jā, bet jautājums, kāpēc viņiem tur ir daudzums cits vai...
Pieļauju, ka gaņavēšanas paradumi ļoti maz adipozi, Japāņi ir redzami ļoti maz. Tas ir dzīvesveids. Es domāju, viņa filozofija un viņa ļoti organizēta tauta. Es domāju, ka viņiem pasaka, tas ir labi.
Disciplīna.
Disciplīna liela. Tā viņi arī ieklausīsies un darīs un zināmā mērā mēs redzam arī rezultātu. Ilgdzīvošanas aspektā, izskatā aspektā.
Jā, pēdējā laikā ļoti populāra ir šī te anti-aging kustība, jeb, nu jā, tāda, var teikt, gudrāka novecošanās vai novecošanās, nu, lēnāka vai kāda. Vai jūs saskatāt, ka šis ir tāds virziens, kurā mēs šobrīd mēs domājam par to, kā paildzināt to dzīves kvalitāti maksimāli ilgi, un tad mēs runājam par ilgu dzīvošanu, vai tas ir tāds skrējiens vienkārši, nu, pēc iespējas vairāk gadu, ko Baibi sākumā teica, kāda jēga brīžiem, ja tur ir pilns ar slimībām?
Mēs, protams, tagad tagad īstenībā nāk klātīm arī tas ne tikai ilgi dzīvot, bet arī veselīgi dzīvot. Tas vairs nav tas, ka tikai dzīvojam tagad, es nezinu, vairāk pa 100, vairāk vai cik gadiem, bet arī nāk klātīm domāšana par šo te dzīves kvalitāti.
Un tas man šķiet, kad attīstoties sabiedrībai, arvien būtiskāks faktors ir, kā mēs dzīvojam. Un tāpēc arī cilvēki domā, ko viņi dara, tad, kad beidz darba gaitas, kā viņi ir sabiedriski aktīvi. Vai ne,
bet tas, man liekas, iezīmē arī nākotnes mazliet tā kā domāšanas. Tie nākotnes izaicinājumi, tie noteikti ir nākotnes izaicinājumi, jo paskatāmies, un tur nāk iekšā ekonomika un vispārējais. Jo mēs paskatāmies, kā vispār valsts, kā, nu, tagad jau Japānā ir tā lielā problēma, ka viņiem ir milzums, daudzums ar veciem ļaudīm. Nu, tad kā, cik tad kā tad nākotnē būs tiem pensijas vecumiem, cik ilgi mēs strādāsim, tā tālāk, nu, kā mēs uzturēsim šos te vecos cilvēkus, ja? Nu, tas ir jau tāds lielāks, tāds
antropozofisks,
antropoloģiskas un visādas tādas
lietas. Bet, teiksim, ja šie cilvēki ir veselīgi,
tad viņi var strādāt.
Tad viņi var strādāt, bet jā, viņi var arī sevi uzturēt, un viņi var priecīgi būt kopējā sabiedrībā.
Vai un kā mēs tam tiksim līdzi, tas jau būs, man liekas, tiešām izaicinājums.
Jā, tas jau ir cits jautājums, bet nu, liels paldies jums par šo sarunu, kur ieskicējām mazliet no bioloģijas puses, mazliet no tādas patiesībā paradumu, arī dzīves paradumu puses to, kas tad izslēpjas vārdiem ilga dzīvošana. Dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Rīgas Stradiņa Universitātes bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docentu un vadošo pētnieci Inesu Čakstiņu un Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes profesoru un farmakoloģijas katedras vadītāju Baibu Jansonu. Paldies jums, ka klausījāties, ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundē Girds Bišs, Katrīna Bramberga bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums veselīga diena un uz tikšanos atkal. Viss labi.